Hér í Hveravík kominn góður gestur, Viðar Hreinsson bókmenntafræðingur. Hann gaf eða skrifaði bók um Jón Lærða og bókin heitir Jón Lærði og náttúrunnar. Og hann ætlaði að Jón Lærði var hér á Ströndum og þess vegna datt mér í hug að fá Viðar til að segja mér einhvern part af sögu hans. Hann er sem sagt, hann er fæddur upphaldinn í Ófeirsfirði eða hvað?
Já, fæddur í Ófeirsfirði 1574 og ólst þar að einhverju leitu upp. Það ekki mikið vitað uppvöxtinn. Hann gæti eitthvað hafa átt heima líka í Krossnesi uppvöxtaráranum og svo var hann líka hérna við Steingrímsfjörð og Ósi Steingrímsfjörði byggu af hans og amma. Hann var þar hjá þeim eitthvað. Hugsanlega var hann þar svona að byrja handritaskriftir og hérna, skrifaði upp eitt handrita Guðmundarsögu þegar hann var innan við tvítugt, svona vel þekkt handrit í hérna, handritafræðunum og sennilega fengið það lánað og það gæti mér að vera þannig að hann hafi kynst á konu sinni það sko, þegar hann var að skrifa upp þetta handrit. Þannig að hann sem sagt á rætur hérna í Steingrímsfirði, þar voru sumir forfeður hans en hann fæddist sem sagt í Ófeirsfirði, átti heima þar líka og en fer af þessum slóðum svona þegar hann er kominn yfir tvítugt. Hann giftist svo, kvæntist þessari konu sem hét Sigríður og þau bjuggu í hérna á Stóra Fjarðarhorni. Nokkur ár á alvestu harðinda árum Íslandssögunar upp úr 1600 voru þar í nokkur ár og síðan er hann á hérna, skarði á Skarðströnd í nokkur ár og þá er hann eiginlega hugsanlega bara plataður norður í hérna, Árnesepp aftur.
Og plataður?
Já, svona ég ímynda mér það, það er náttúrulega ekki tætt að segja neitt það með vissu en hérna Hann sem sagt kveði niður tvo drauga á Snæfjallaströnd árin 1611 og 12 fyrst með kvæði sem að heiti Fjandafæla og hérna en hvort að það dugði ekki til eða hvort að hérna kom bara annað draugur árið eftir það er svo sem ekki vitað en hérna hann þurfti sem sagt að taka betur á því árið eftir þannig 1612 þá fer hann með og kveður niður draug með alveg rosalegu særingakvæði sem að ennú bara kallað snjáfjallavinu vísur hérna síðari. En það er einfallega mergjasta særingakvæði sem að til er á íslensku og hérna, eftir það lét þessi draugur aldrei á sig kræla. En það er semst þær mundir sem hann fer í Árneshrepp aftur og það er ekki vita nákvæmlega nema hann er þar sem sagt haustið 1615 þegar þessi frægu Spánverjavík eru framinn og hérna, eins og nú vel þekkt að þá skrifaði hann sem sagt mjög greinagóða lýsingu á þeim og með því koma sér náttúrulega í standandi vandræði því að þessi lýsing var skrifuð í óþökk Ara í Ögri sem að átti allt og réði öllum erum minna á öllum vestfjörðum á þessum tíma. Það er ekki útilokað að það verið einmitt Ari sem hefði fengið en kannski láti hann hafa jörði í Árneshreppi á þessum tíma og kannski haft hann einhver lítið sinni þjónustu við fræðistörf. Það er ómögulegt að vita nokkuð það sko. En sem sagt Jón bjó í Stóru Ávík þegar að Spánverjinn urðu, hann nefnir það í ævikvæðinu sínu þannig að það er svona þessi fasti punktur sem við höfum í Árneshreppi á þessum tíma. En rekst svo þar ferðaðan páskaleitið í marslok 1616 þegar að sem sagt, vandræðin kom upp og hann fann að sé að sko, hún stóð veruleg ógn af Ara í Ögri þannig hann flúði þá sér á Snæfisnes við illan leik og fjölskyldan hefur sennilega komið svo bara eftir honum um vorið og, en svo er hann á Snæfisnes í nokkur næstu árin og hérna glímdi þar við drauga illa anda og illa öfl en hérna kendi fólki líka Hann var sakaður að halda galdraskóla á Rífi, þar sem hann átti heima, hann kallar að hann hafi búið á uppsöndum á Rífi og það ekki alveg vita nákvæmlega hvar það var. En einhvers þar að þeim slóðum og þar voru náttúrulega þarna víða á Snæfisnes voru nánast svona verbúð á þorp og hann var sem sagt sakaður að halda galdraskóla og en hvort hann hafi bara verið að kenna mönnum að sjómönnum kannski að lesa og skrifa og jafnvel kennt þeim einhver svona varnarráð eða lækningarráð eitthvað, það ekki ólíklegt. En það einhvern veginn fórum enn að hérna, espast upp á mótunum aftur. Ari Ögri sem sagt hérna, náði ekki að gera honum neitt verulegt meinn þarna en það rákust einhverjir tveir prestar á fyrra særingakvæði fjandafælu og komið við til Guðmundur Einarsson að prófast á staðastað sem var mikill hérna, réttrúnaðar prestur og Guðmundur skrifaði alveg óleitt deilurit eða skammarit gegn Jóni og Göldrumanns og þar sem sagt er hann að saka Jón um þennan galdraskóla og lýsir jafnvel galdra brögðum og særingum en og þetta er sem sagt árið 1627 og þá hrökklast Jón af Snæfellsnesi ritið eftir Guðmund Einarsson það heitir Hugrás og er til í nokkrum handritum og er alveg magnaður óþverra lestur þetta eru bara endtómar bölbænir og lýsingar á hérna, beinum og hlykkjötum gangi djöfulsins og Jón sé handbendi hans og hann segir svona nánast, byður nánast það berum orðum að Jón sé bara brendur, en hérna, það var nú ekki og hann slapp. Og svo var hann sur á Bessastöðum tíma og hérna, reynda fekk hann svolítið skjólíka víðar, sko, en var á Bessastöðum tíma hjá umboðsmanni konungs. En svo sinnaðist þeim, en þegar Jón var á Bessastöðum þá framkvæmdan líklega fyrstu vísindalegu rannsókn sem að sögur fara af á Íslandi því að hann sem sagt síðar meir þá skrifaði nýmis merkileg rít og meðal annars rít sem að heitir ein stutt undirréttingum Íslands aðskilnilegar náttúrur frægt rít og frægast fyrir lýsingar á kvölum yfir 20 tegundum af kvölum og hérna en það er sem sagt lýsing á náttúru landsins og náttúru nýtjum líklega, sennilega með það fyrir augum hvað var hægt að nýta og hvað ekki. En þá er hann að lýsa því þegar hann var að gera tilraunir með sæbjúa. Hann hafði það í fötu, skiptu vatn á því og lýsti hvernig það hegðaði sér, hvernig það stakk út svona öngum og hérna, þar hrað með til göttunum og lýsti útlitinu líka. Og þannig að það er svona nokkuð augljóst hann hefur bara verið að gera þarna náttúrufræðilega tilraunir með hérna sæbjúað. En hann fekk engan frið sem sagt til að hérna, stunda rannsóknir hann á Bessastöðum því að það er nú dálítið flókin saga en það komu þar inn kvennamál sonar hans. En þessi fógeti á Bessastöðum eða umboðsmaður konungs, hann hérna, var nú eitthvað að leita á tengdadóttur Jóns. Og þeir náttúrulega stóðu þá upp í hárnánum og það endaði með því að Jón var, hérna, þá var sonur, Guðmundur sonur Jóns orðinn prestur og Jón, hérna, hann var sem sagt misti hempuna og Jón var dæmdur útlagu fyrir galdra hver sem einhver hafði komist yfir og sem var ekkit, það var svo sem ekkit sérstætt, hérna, galdra hver, það voru svona ýmis ráð gegn alls konar hérna óþverra gegn sjúkdómum og ýmissi ásókn svona, þannig þetta var má kalla þetta svona hvítagaldur en fyrir það var Jón dæmdur sem sagt útlægur og lendir eftir það í miklu hrakningum og sennilega dóu þá tveir synir hans konan hans komst í mikla lífsættu en þau gáttu flúi norður land og komust þá í skjól góðra manna austur á landi á hérna að einhverju leiti í hérna var það Ólafur Einarsson prestur sem að hélt hlífiskildi yfir honum og hérna Björn Síslumaður á Bustafelli. Þar var hann í nokkur ár meðal annars út í Bjarnari á Héraðsflóa. Þar gæti hann að verið í 1, 2, 3 ár, það er ekki alveg vitað. en hann orti mjög skemmtilegt kvæði náttúrufari inni og væntir út í Bjarnareyja að búa að byrja þannig en haustið 1636 þá siglir hann til til hérna Kaupmannahafnar til þess að fá þessum útlegðardóminn hnekkt og hann þar, hann situr í fangelsi hluta af tímanum og sonur hans Guðmundur fór með honum, hann var tíma á Garði og þar finnst mér kannski vera eina vísbendingin svona líkamlegt atgerfi þeirra feðga því að hérna það var gert grínaði þarna á Garði hvað Guðmundur hérna mataðist með stórri og mikilli sleif. Þannig að það eftir að ég las það skoðaði það sko þá fór ég ímyndi mér að þeir hafi verið hans sér svona tröllslegir og stórir feðgar og hérna náttúrulega sko benda þessi rakningar til hann, þú veist hann hérna náttúrulega lifði af alla þessar rakningar og ofsóknir þannig að hlýtur eiginlega hafi verið hans sér hraustu líkamlega sko haft búið yfir mjög góðu líkamlega atgerfi. Síðan gerist það í Kaupmannahöfnum vorið í apríl að dansk háskólaráð Kaupmannahafnarháskóla yfirheyrir Jón og það hefur verið mjög sérkennilegu fundur því að hérna rektor háskólans var þá Óli Vorm sem var mikill Íslandsvinur áhuga maður rúnir og fornfræði og það var búið að segja honum að rúnafróðasti maður á Íslandi væri Jón Guðmundsson lærði. Hvort að Vorm vissi eitthvað það að þetta var sá sami, ég veit það ekki með vissu. Það ekkert í yfirheyrslunni sem bendi til þess að Óli Vorm hafi vita hver hann var. Það var bara verið yfirheyrann sem svona venjulegan galdra smákrimi af Íslandi og hérna. Þetta eru prófessorar hérna í háskólaráði, einn var til dæmis hérna virtasti djöflafræðingur Dana og hérna annar var hérna starffræðingur og það gígur á tunglinu sem er hérna kendur við hann. Hann hafði verið aðstoðað með Tycho Brahe. Þannig að þetta var svona menntælitinni Kaupmannahöfn sem var þarna að hérna yfirheyra einn mesta fróðleiksmann á Íslandi fyrir galdra. Og það er mjög erfitt að ímynda sér sko þessa senu, þessa yfirheyrslu en þeir sem satt spurja nú það til svona svolítil endursögn af yfirheyrslunni og hann svarar vel fyrir sig og síðan er haldin annar fundur þar sem komist að niðurstöðu og þetta var ekkit grín sko því að hérna og þeir komist semst að þeirri niðurstöðu að það ætti að taka málið upp aftur á Íslandi. Og mæltu með því við kóngin, þetta var í rauninni þeir voru að gera þetta fyrir kóngin sem þetta bara rannsaka málið og hérna, þannig að það fer þá formlegu leið. En þeir tóku líka, sko rannsaka líka mál hérna, galdra konu frá Malmö og hún hérna, hún bara var dæmt til þess að vera brennd sko. Þannig að þetta var ekkit grín sko.
Þannig að þeir voru alveg já, til í að dæma fyrir galdra.
Já, það var alveg yfir að blasta alveg við, sko, þegar það sennlega gat alveg brugðið til bekkja vona, en sennlega hefur Jón svarað nokkuð vel fyrir sig og hann slapp, en svo var máli tekið upp á Íslandi og dómurinn var bara staðfestur, en það tímdi enginn að borga fyrir hann far úr landi þannig að fekk að vera á Austurlandi í friði þar sem eftir var ævinar og sennilega var þannig að hann kynnti sko Brynjólfi biskupi í Kaupmannahöfn en þeir það var sem sett einhvern innfengi milli þeirra og Jón fer svo að stunda svona ýmis fræði fyrir Brynjólf og skrifaði alveg stórmerkileg rit á þessum árum og upp úr 1640. Það fyrsta svona veigamikla ríti var ríti um eddufræði, um fornan átrúnað og þess aftar. Og síðan ríti sem að heitir kallað tíðfordríf og það er alls konar fræði, steina, töfrasteina, jurtir og svona ýmislegt fróðleik af ströndum og það er fjallar hans svolítið sem trekillisvík til dæmis. Og það er stórmerkilegt ríti og skemmtilegt og svo sennilega svona 1567 þá skrifar hann þetta frægarit sem sagt Íslands aðskilinlega náttúrur sem hann er einna frægastu fyrir og svo 1649 þá skrifar hann landumikið ævikvæði sem að hann alltaf verið kallað það yfir 300 erindi vantar svolítið að brann svolítið úr hérna frumritinu sem hafa til í kaupinu en það í raun ekki sko ævisögulegt kvæði heldur það eins konar píslasaga Jóns þar sem hann segir bara frá sko þrengingum sínum og erfileikum og ofsóknunum í sinn garð og þetta var svona eitt af síðasta sem frumsandi og svo líka það leiti þá svona þýtan og endur sagði svona heimshistóriu svona sögulegt heimsfræðirit eftir þýskan höfund og á þessum síðustu árum þá fekk hann sem sagt hafði hann afdrep í einhverjum smá kotum hann austur á héraði og sonur hans varð þar prestur þetta leiti og í einhverju hérna sambandi var hann við til dæmis séra Stefán Ólafsson í Vallanesi og afkomendur Jóns mægðust við afkomendur Stefáns og þeirra austfjörðaskálda en það er sagt að Jón hefði verið komin í kör sko þegar að átti ein vinnukona að hérna hjúkranum hann hefði verið orðin alltaf fótkaldur og þá kipta hann enn uppi til sín og barnaðana en það í það minnst að þá voru að vita að hann átti son eignast son að þessum árum sem að var þó þetta alltaf sérkennilegur og var kallað Jón Litlilærði og hérna Jón dó svo 1658 og þá er hann sem sagt verið hvernig yfir áttrætt og hérna þannig hann yfir átt langa og viðburðríka ævi
en fræðimenn okkar tíma eru flestir svona á einu sviði eins og þú í bókmyndafræði og eitthvað þannig en hann hefur verið á svo mörgum sviðum
Jú, sko það var náttúrulega sem betur fyrir það var ekki búið að finna upp neina nútíma Nei. Sérhæfingu og menn voru mjög fjölfróðir á þessum tíma menn öfluði sér ýmissar þekkingar og það var leið eða svona það var við líði tölvett lengur sko Óli Vorm til dæmis hann var prófessor í efnafræði, heimspeki og læknisfræði og var svo sérfræðingur í rúnum og safnaði óhemju miklu af hérna, náttúrugripum, skrifaði safnið sitt, þetta er kallað og þýskurta kallað Wunderkammer, Cabinet of Curiosity í hérna á ensku, menn hafa til dæmis kallað þýtta með orðinu furðukamis sem sagt að safna í eitt rými svona alls konar furðulegum hlutum ýmist sko náttúru hérna minnjum eða jafnvel listmunum sko og þetta var mjög öflu hefð víða um Evrópu á þessum tíma 16. og fram á 17. öld en þannig að menn voru fjölfræðingar og menn voru það líka fram á 18. öld alveg líka á tímum upplýsingarinnar til dæmis menn á borð við hérna Eggert Ólafsson á 18. öld þeir voru fjölfróðir og læknar til dæmis stunduð ýmis vísindi og náttúrurannsóknir og þess aftar sko en þetta er því miður er þetta aflagt svona þessi
voru við í hólfum
já nú eru öll í hérna vandlega afmörkum hólfum en hérna en það er svolítið að brotna upp sem betur fyrir og það er svona vísind og fræði eru meira stunduð í samræðu á milli greina núna sko og það, núna er hans mikil svona gerjun í vísindum sko af í þá áttina sko.
Fara aftur í þessa til þessa tíma
já og einhverja leiti sko en nema núna er þetta oft sko svona fræðileg tengslanet þar sem að fólk og ólíkum greinu vinnur saman og hérna bræðir svolítið þekkinguna saman sko í nýja sín
annars sem ég er að hugsa hann er sem sagt alveg nöfnum norðir fættur hann norðir ófisfyrir þess og hjá áfisunum ömmu hefur einhverja hvaðan hann kemur þessi fróðlegs fýst?
Nei, ekki nema þetta lá náttúrulega djúft í menningunni, sko, íslenskri menningu yfir leitt á þessum tíma, þetta var þetta rætur aftur í sko íslendingasögurnar miðaldabókmyndirnar sem að gengu á milli manna í handritum og það kannski mótaðist einhvers konar svona óopinbert menntakerfið þar sem að menn sem sagt náðu sér í fróðleik og þekkingu með því að skiptast á handritum, skrifaði upp og láta þau ganga milli manna og þarna hefur verið mjög sko sterk sjálfsafla hefð í menntum sko. Og sumir hérna forfeður Jóns voru fróðleiksmenn skáldmeltir, það voru prestar meðal forfeður hans og þannig að hérna og síðan var hann í einhvers konar sambandi við sko svalbarsmenn sem að voru náttúrulega hástéttin sko. Þeir voru moldríkir höfðingjar og þeir stunduðu ýmsar menntir sko þannig að Jón var að einhverju leiti undir handarjaðri sumra þeirra Magnús að prúða hugsanlega og jafnvel Staðarhólspáls og þannig að þetta var sem sagt bara djúpstað hefði menningunni og ýmis góð skilir fyrir Jón en svo náttúrulega er það bara hans karakter sem að kemur þar inn í og það er alveg magnað að sjá sko fróðleiksfýsnina í honum sem að lýsi sérstaklega í tíðfordrifi hvernig að vissa bók hérna og hvernig að reynda ná sér í þessa bók hérna og hína og hvernig að neignaðist það, hvernig að misti þær jafnvel og hann segir meðal annars frá því að þegar fór flúði á ströndum eftir Spánverjavígin þá var hann með ösku með töfrasteinum með steinum sem hann týndi á flóttanum og þó að menn hafi ekki skoðað steina sko með sömu vísindalegu augum og, eða jarðvísindalegu augum að menn gera í dag þá var þessi askja eiginlega kannski fyrsti vísir að náttúrugripasafni sem að til að verða á Íslandi en týndist. Þannig að sko Jón var hreinlega óseðjandi forvitin og forvitnin skín úr öllum hans skrifum og það er líka dálítið grátlegt sko að sjá þessi rít sem hann hérna lét frá sér sem sagt á upp úr 1640 að þá segir hann oft ég veit miklu meira en ég má ekki segja það og ég hef ekki tíma til þess að skrifa betur um þetta og ég veit nú meira um þetta en við erum nú að láta þetta auga svona aðeins stittra um þetta og svona. Þannig að hann var miklu, miklu fróðar í vissi meira heldur en nokkuð tíma náði að hérna, skrifa sko.
En við fræðum stimman í bókinni?
Já, ég er enda tín allt til henni sem að hægt var Jón og svona í kringum hann og þetta samfélag sem hann spratt úr og hugmyndaheimi líka sérstaklega sko því að hérna, þetta var náttúrulega galdra tími og hérna, hugmyndir og huga fara allt annað heldur en hérna, við erum að venjast í dag þannig að ég var svona að reyna að lýsa það svolítið upp í bókinni.
Takk kærlega fyrir Viðar.
Takk sem leiðis bara.